COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. As centrales sindicales UGT, Comisións Obreiras, CESIF e CIGA manteñen a convocatoria de folga para o vindeiro 26 de novembro no Servizo de Atención Primaria de toda Galicia, ao considerar mínimos os avances feitos pola Consellería de Sanidade, como retirar a totalidade das propostas que provocaron este malestar, o que semella non é dabondo, aínda para que se levante esta convocatoria de folga. Unha retirada que o presidente da Xunta non considera que sexa un fracaso, senón unha vía máis para topar solucións á falta de médicos de familia que temos e imos seguir tendo nos vindeiros anos.
Os acordos consisten en ceder polas dúas partes para chegar a un acordo, por tanto, non considero que si se considerara que eso é fracasar, pues probablemente para non fracasar non retiraríamos nada e nunca habería un acordo. Por tanto, creo que o que demostramos unha vontade negociadora coa intención de chegar a un acordo. Nós temos a nosa proposta, a outra parte tiña outra e, por tanto, eso somos capaces de chegar un acordo con 20 para todas as partes.
Pois xa veremos, porque hai aínda unha nova oportunidade de acadar un acordo nunha reunión que está prevista para este vindeiro vernes. Tentar que non haxa, ou xa veremos, se un ou ata tres días de folga na Atención Primaria de Galicia, que coincidiría ademais coa suba de casos de gripe, ante os que Sanidade xa recomenda que se imos a un centro de saúde o fagamos con máscara, e insistindo na necesidade de vacinación para os grupos de risco, algo que, segundo comprobamos hoxe nas rúas de Santiago, semella que, en fin, todos asumimos.
Pues no te creas, desde que empezó la pandemia no ponía ni la de la gripe. Y tengo mucha edad, ¿eh? Y ahora ya me llama el médico de cabecera y ya voy al médico de cabecera y ya llevo 3, 3+1. Hace poquito que la puse las dos.
Bueno, que no se resfría tanto, le va bien.
Cogía catarros a los bronquios. Porque como coge un catarro, a los bronquios ya.
Pois moito cuidado coa gripe que semella está xa a extenderse por a Galicia. Novas coas que abrimos estes minutos de linterna en COPE Galicia. Saúdos de Iño Holanda, imos ao tempo. Hai xa unha semana que non rexistrabamos unha tarde sen chuvias, o que certifica a previsión dos expertos que poñen fin aos efectos da borrasca Claudia e avanzan un martes de alternancia de nubes e claros e de baixada das temperaturas, que vai ser a tónica toda esta semana, coas primeiras folerpas que poderían caer en zonas de montaña do leste de Lugo e Ourense a partir do mércores, xornada na que volverán as chuvias a Galicia, pero nada que ver con estes días pasados. En canto ao tráfico, ollo na 8 entre Abadín e Mondoñedo, porque leva case todo o día en nivel vermello, e iso significa que a velocidade está limitada a 60 km por hora para cruzar o alto do Fiouco. Tamén moito ollo nas estradas, porque no que levamos de ano faleceron 84 persoas en accidentes de tráfico nas nosas estradas, as galegas, superando as cifras dos pasados anos. O delegado do goberno é Pedro Blanco.
Esas, xa desgraciadamente, 84 mortes, que, como digo, son 4 máis que no 2024, son absolutamente inasumibles. Cada falecido representa un drama persoal, familiar e un fracaso social.
Hoxe celebramos o Día Mundial en lembrar as vítimas de accidentes de tráfico, e o mellor xeito que temos para facelo é sendo prudentes ao volante. Facemos unha breve parada, escoitamos en nada a nova fiscal xefe de Galicia, que tomou hoxe posesión do cargo, e tamén aos reitores das tres universidades públicas galegas, porque hoxe sí semella que xa hai entente sobre a descentralización do grau de medicina.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Cun investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Que importante é a vida de barrio.
Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos con repaso a actualidade desta xornada. Como dicíamos, hai un intre, habemos acordo entre as tres universidades galegas e as dúas consellerías implicadas, tanto a de Sanidade como a de Educación, para descentralizar a ensinanza de Medicina a partir do cuarto curso e cun calendario que explicaba un contento reitor da Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa.
Eu sí podo anunciar con dedicia que hai un acordo que, ademais, todas as partes implicadas pensamos que pode ser moi bo para mellorar a docencia da titulación de Medicina nos cursos cuarto, quinto e sexto, que vai a ocurrir progresivamente, que se vai a desenvolver a partir do curso que ven durante tres cursos académicos.
Amosouse tamén satisfeito con este acordo o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, un documento que dixa concreta algunas das peticións que facía.
Eu sí podo anunciar con...
porque moito máis amplo, moito máis extenso, ambicioso, se quere decir así, tamén na forma porque moito máis concreto, calendariza, tamén establece garantías en caso de posible incumplimento.
O dito, xa hai acordo para descentralizar a ensinanza de Medicina nas tres universidades públicas galegas a partir de cuarto curso e a partir do curso de 2027. Máis voces desta xornada.
Gracias pola confianza depositada en min. Creo que a prudencia, o apoio, a discreción, a defensa da legalidade e do Estado democrático de dereito por parte do señor fiscal xeral do Estado están fora de toda dúbida. Grazas, excelentísimo compañeiro.
Deste xeito, a nova fiscal superior de Galicia, ourensá Carmen García Eiro, daba as grazas ao seu superior e fiscal xeral do Estado, García Ortiz, por levala a ser a primeira muller que ostenta este cargo na nosa comunidade, en un acto no que o propio García Ortiz tirou de castelao.
Había un grupo de 4 bombeiros que actuaron.
Non este o corte que queríamos escoitar, si este.
Este momento representa moito máis que unha formalidade para min. É a reafirmación de compromiso coa xustiza, coa legalidade e coa defensa dos dereitos fundamentais que constituen a esencia do noso Estado de Dereito. Como afirmou Caustelao, loitar por lo xusto e loitar por la vida mesma.
Mentres en Vigo, o Partido Popular vai levar ao Congreso a situación que padecen os veciños da parroquia de Cabral, cun narcopiso ou narcovivenda que está a xerar enormes problemas de seguridade. Domi é unha destas veciñas.
É un punto de venta de drogas, pero consecuencia que hai incendios, hai pinchazos de rodas, entran nas casas, e iso é o problema, está denunciado todo xa fai algún tempo. E os veciños, pois, estamos cansados, e a xente maior, pois, a verdad que tamén, xa que era un barrio tranquilora, púsose bastante complicado.
Unha situación que padecen estes veciños de Cabral. Mentres en Santiago, os bombeiros e policías locais seguen negándose a facer horas extras en cubrir as quendas como para que estas sexan operativas, o que este sábado provocou que tan só dous bombeiros entraran nun edificio en chamas para rescatar a dous veciños que quedaron atrapados, polo que tiveron que pedir apoio aos bombeiros de Brión e Ordes. A alcaldesa Goretti San Martín, en Bergantes, nega a maior.
Había un grupo de 4 bombeiros que actuou perfectamente, un grupo do que se chaman dous binomios e que, bueno, poden atender, non, solucións como intervencións como esta e que, como se fai sempre por prevención, cando hai un incendio declarado, o que se fai é comunicar a outros parques para que poidan sair a axudar, non?
Este vindeiro venres o pleno do Concello de Santiago somete a votación unha partida de máis de 2 millóns de euros para pagar as horas extras adevedadas a bombeiros e policías locais dende finais ollo do ano pasado e ata mediados deste ano. Xa veremos cando cobran as horas que fixeron dende xullo ata outubro, cando decidiron deixar de facelas. Escoita agora a queixa que se repite no sector da construcción en Galicia, que insiste no déficit de profesionais que non lles permite cubrir os empregos que xeran. Fernando García, novo xerente da Fundación Laboral da Construcción.
Non está cubriendo a demanda. Hai que pensar que en Galicia se van a jubilar en los próximos años en torno a 1.300-1.400 trabajadores año. Por lo tanto, la Fundación Laboral no tiene la capacidad para generar ese número. Si además vemos sobre todo la evolución que parece que va a tener la construcción de obra nueva, seguramente no estamos cubriendo ni el 30-40% de la demanda de vivienda.
Un minuto para xoito.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Remato contando que os servizos de emerxencia continúan na procura dunha muller septuaxenaria desaparecida dende a tarde do domingo na localidade de Ourensá de Avión, polo de agora sen resultado. Así chegamos ás 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.